šajā tādā starplaikā līdz lieldienu laikam, kad mēs sākam gatavoties lieldienām, es gribēju paņemt tāds vairākus atsevišķus sprediķus šoreiz vienu no mācītāja grāmatas, nākošās reizes par psalmiem, par dažiem atslēgus psalmiem, bet es pēdējā laikā esmu īpaši uzmanību pievēršas Salmanu mācītāju grāmatai, kā jaunie tulkojumā viņi sauc mācītāju grāmata. Un šodien parunāsim, kāds Salmans mums parāda, kāds ir Dieva vārds zāles pret neveiksmēm un neziņu. Liela daļa dzīves ir pildīta ar neveiksmēm un neziņu par to, kas izdosies, kas nē, mēs nezinām. Un daudz cilvēki bieži vien izvēlās vienkārši tā kā dezertēt no dzīves, neiesaistīties, neuzņemties risku. Jā. Kāds Salmana zāles mums pret šo. Atšķersim tagad mācītāju grāmatu. Viņa uzreiz aiz pa salmiem. Tā ir 671. Lapas puse, jums jābūt kaut kur solos bībelēm, droši paņemiet. Un tātad konkrēti 11. Nodaļa būs 6, 7, 8. Iedomājieties, cik ideāli. 6, 7, 8. 678. 678. Lapas puse. Mācītāja grāmata 11. Nodaļa. Nolasīsim pirmos 6 pantus. Klausīsimies, ko Dieva vārds šodien, ko svētais gars šodien saka draudzei. 6, 7, 8, jā. 11. Nodaļa. Sūti savu maizi pār ūdeņiem, lai pēc daudz dienām to atkal dabūtu. Dod 7 vai pat 8 katram pa daļai, jo tu nezini, kas ļauns var notikt virs zemes. Ja mākoņi pilni lietus, te izliest pār zemi, un ja koks krīt pret dienvidiem vai ziemeļiem, tas paliek guļam tajā vietā, kur krīt. Kas uzmana vēju, tas netiek pie sēšanas, un kas rauga mākoņus, netiek pie pļaušanas. Tāpat kā tu nezini, kā gars nonāk kaulos grūtniecas miesās, tāpat tu nezini, kā Dievs dara visus savus darbus. Tāpēc no rīta sēji savu sēklu un vakarā neaptur roku, jo tu nezini, kas izdosies šis vai tas, vai abi būs vienlīdz labi. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim Tevs? Mēs jau tiešām lūdzam pēc Tavas gudrības, pēc Tavas palīdzības pasaulē, kurā mēs dzīvojam, kas ir zem grēka, kur mūsu pašas sirdis ir maldinātas bieži vien, un kur mums gribas citreiz būt augstprātīgiem un citkārt atkal būt pārāk pasīviem un piedzīvojot vilšanos, izvairīties no atbildības, no riska, tā teikt, lūdzam pēc Tavas palīdzības, lai šis vārds mums dod spēku un redzējumu būt darbīgiem Tavās lietās, paļaujoties uz Tevi. Lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Jūs redzēsiet, ka šī rakstu vieta ir lielā mērā saistīta ar to problēmu, ka mēs saskaramies ar neveiksmēm un neziņu. Tā, ka tu kaut ko uzsāci savā dzīvē, vai tas būtu savā darbā, vai mācībās, vai biznesā, vai draudzē, kalpojot, tu saskarsies bieži vien ar daudz neveiksmēm. Jebkurš biznesa vadītājs jums pateiks, kuram ir izdevies kaut kas. Viņš teiks, uz tā vienu lietu, kas mums izdevās un bija veiksmīgi, mēs darījām 10 lietas un viņas nesanāca. Un tā ir dzīves realitāte. Tā ir daļa no šīs pasaules. Ievērojiet, četras reizes patiesībā Salmans atkārto, ka viņš saka, tu nezini,
tu nezini. Pirmā problēma, ar ko šī rakstvieta tā teikt, strādā mūsos un šajā dzīvē, ar to, ka mēs nezinām. Skatieties, otrajā pantā. Tu nezini, kas ļauns var notikt virs zemes. Piektajā pantā. Tu nezini, kā Dievs dara visus savus darbus. Un sastajā pantā, jo tu nezini, kas izdosies, šis vai tas, vai abi būs vienlīdz labi. Un tā doma, ko Salmons atkārto, tu nezini, tu nezini, tu nezini. Un kāds ir rezultāts? Kad cilvēks saka, es nezinu, kas izdosies, varbūt neizdosies, varbūt būs neveiksme. Un viena no reakcijām varbūt tā, ka cilvēks saka, es nedarīšu neko. Vai tad, kad daudzreiz kaut kas nav sanācis, saka, es vairs negribu. Es vairs negribu darīt. Es negribu uzņemties risku. Šī rakstvieta ir saistīta ar to, ka darbīgums šajā pasaulē visās lietās būs saistīts ar risku, ar to, ka tu nezināsi. Būs lietas, kas tev neizdos. Mēs to zinām. Zini, kā dažreiz mēs domājam, ja būs laba ideja un pareizie cilvēki to darīs, tad viss notiks. Un šī rakstvieta mums pasaka, viņš nerunā par sliktajiem cilvēkiem, viņš nerunā par muļķiem, viņš nerunā par, ja tu labi un pareizi visu dari, tad laba ideja un labi cilvēki vēl negarantē, ka viss notiks. Viens piemērs, ko es vienmēr atceros, jā, tagad filma iznākus ar Willem Dafoe par Van Gogu. Jā, līdz nesenai pagātnē visdārgākā glēzna uz pasaules tik novērtēta, jā, tas bija Van Gogu salspuķis. Un jūs zināt, ka Van Gogu savas dzīves laikā pārdeva vienu glēznu savam brālēm. Jā? Savu dzīves laikā viņš tika uztīts par pilnīgu lūzeru, pilnīgu neveiksminieku. Jā? Būs lietas, kas tajā brīdī nesanāks. Un viss būs it kā pareizie cilvēki, pareizās domas, pareizās idejas, labas domas un labi cilvēki. Un viena tipiska kļūda cilvēkiem ir, es vairs nedarīšu. Ziniet, draudze starp citu, draudze ir ļoti labs, un mēs, ja mēs galā nonākam pie evaņģēlija, pielietojam tam visam, draudze ir tipiska vieta. Jo, protams, draudze lielākā daļā no jums nav tā lieta, kur tu pelni. Ja tu esi darbu, tev kaut kas neizdodas, bet tik un tā, tev tur vismaz maksā, ja, un kamēr tev maksā, labi, lai nu kā. Bet draudze ir tā vieta, kur daudz no jums esat bijuši situācijā, kur tu uzņemies kalpošanu, pilns deksmes, un tu sāc darīt, un kaut kas nenotiek. Cilvēki neatsaucās, cilvēki nereaģē, ja? Varbūt nenovērtē, varbūt, nezinu, tu sāc Bībeles studiju un kaut kas buksē un neiet. Varbūt ar kādu lasi Jāņa evaņģēliju, tā teikt, lai pastāstītu, lai cilvēki iepazītos ar Kristu, tu darē vienu, otru, trešo, ja? Un nav, un kā tad tā? Un tā reakcija tipiski mums varētu būt, es nedarīšu. Es nedarīšu. Jā. Es atraušos, vairs neuzņemšos risku, vairs neuzdrīkstēšos. Un Salmans mums atgādina, ka Bībele nav cilvēkiem, kas iebāž galvas smiltīs un izliekās, it kā realitātes nebūtu. Viņš saka, ar acīm vaļā. Viņš rēķinās ar vissliktāko. Viņš saka, būs daudz lietas, kas nesanāks. Būs lietas, kas nesanāks. Un ko viņš saka? Viņš saka, galvenā doma viņam ir tā, būs tāda, ko mēs redzēsim. Tāpēc, kad tu kā kristies, tu zini, ka Dievs ir tas, kas darbojās. Tāpēc, kad Dievs darbojās, dari visu, kas ir tavos spēkos. Tāpēc, ka tu zini, ka Dievs darbojās, dari visu, kas ir tavos spēkos. Nevis aizraušanās projām, nevis augstprātība, es zinu, es varēšu. Ja? Bet tāpēc, kad kristiets ir pazemīgs, viņš pazīst Dievu, kas gādā un rūpējās, kas darbojās. Tāpēc, ka Dievs dara savus darbus, arī tu, kristieti, dari visu, ko tu vari. Dari visu, ko tu vari. Un skatieties, kā viņš pirmā lieta, ko viņš pasaka par šo neziņu, pirmajā otrā pantā. Viņš saka, nedomā, ka tā būs, ka katra lieta, kur labā ideja tev būs, viņa vienkārši notiks. Viņš saka, dari visu, kas ir iespējams. Dari šai visos virzienos, tā teikt. Visu, ko tu zini darīt, dari. Tāpēc, ka tu nezini, kas notiks. Skatieties, pirmais un otrais pants. Sūt savu maizi pār ūdeņiem, lai pēc daudz dienām tu atkal dabūtu. Dod 7 vai pat 8 katram pa daļai, jo tu nezini, kas ļauns var notikt virs zemes. Ko viņš šeit saka? Viņš šeit iztēlos tā kā tirgonis, kurš sūta savu mantu tirdzniecībā. Ja? Viņš saka, neliec, kā mums ir teicis, neliec viss olas vienā groziņā. Ja? Tu nezini, kura būs tā lieta sanāks un kura nesanāks. Viņš saka, sadal to pa 7 un 8. Ja? Sūta savu maizi pār ūdeņiem, savu bagātību, tādā ziņā ar kuģiem tā kā ceļot. Jo tu nezini, kurš kuģis nogrims un kurš aizies galā. Ja, otrais pants, dod 7 vai pat 8 katrai pa daļai, jo tu nezini, kas ļauns var notikt virs zemes. Dari visu, ko tu vari. Neliec viss, kā teiks, vienā groziņā sadali. Bet interesanti, viņš saka divas lietas pirmajā pantā. Pēc daudz dienām tu atkal dabūtu. Sūti, riskē, uzņemies risku, dari. Viņš saka, sūti. Mēs vienkārši atcerēties, kā Jēzus stāst līdzību par to, kas kungs iedeva kalpiem mantu, un viens lika lietā, otrs lika lietā, vienam pieckārtīgi, vienreiz deskārtīgi, viens apraka. Neuzņēmās ja, šo risku, neuzņēmās uzdrošināties. Tāpat tās arī šeit Salamans saka, sūti savu maizi par ūdeņiem. Ja, uzņemies risku. Jūra ir bīstama vieta, citi kuģi nogrims. Sadal to pa daļām. Nešau tikai vienā virzienā, bet uzņemies to risku. Uzņemies viņu, un instant, viņš saka, pēc daudzām dienām tu viņu atgūs. Ir citreiz ir vajadzīgs laiks, lai šie rezultāti notiktu. Tas nenotiek uzreiz viss. Būs daudz grūtību pa vidu, tas aizņems laiku, nenotiks uzreiz. Pēc daudz dienām tu to atgūtu, bet darbojies, uzņemies risku, dari, un rēķinies ar to, ka var neizdoties. Realitāte, jo tu nezini otrajā pantā, kas ļauns var notikt virs zemes. Trešajā pantā viņš turpina šo pašu domu, kad mēs nekontrolējam, cilvēks nekontrolē neveiksmju gaitu. Salamans ir vēlreiz, viņš ir filozofs, filozofijas profesors, kas ir godīgs pret realitāti. Viņš neiebāž, ka dažreiz tiek uzskatīts, ka kristieši ir cilvēks iebāž galvas miltīs, jā, vienkārši nereiķinās realitāti. Bībā mums pasaka, nē, būsim godīgi par visu šo stāstu. Būsim godīgi pret visu realitāti. Viņš saka, tu nekontrolē neveiksmi no gaitu. Skatieties, 3. 4. Pants. Es domāju, 3. pants. Ja mākoņi ir pilni lietus, te izlīst par zemi. Un ja koks krīt pret dienvidiem vai ziemeļiem, tas paliek guļam tajā vietā, kur krīt. Ko tas nozīmē? Ja mākoņi pilni lietus, tas lietus nolīst, un tu to nekontrolē. Ja? Kurš kontrolē lietus gaitu? Ja? Tas būtu bagātākais cilvēks uz pasaules, kurš varētu kontrolēt, kur līst lietus un kur viņš nelīst. Ja mākoņi būs pilni lietus, viņi nolīst pār zemi. Un tu to nekontrolē. Viņš saka, nākamais, un ja koks krīt pret dienvidiem vai ziemeļiem, tas paliek guļam tajā vietā, kur krīt. Tu to nekontrolē. Tas ir ārpus tavām spējām. Un ziniet, kāpēc Salmans to saka? Ir divas galējības, ar ko mēs kā cilvēki saskaramies. Un viena no problēmām, ar ko Bībele ļoti vienmēr grib mums izcelt, ir augstprātība, mūsu kontrole. Ka mēs, kāds bija vēlna kārdinājums cilvēkiem pašā sākumā, pirmajā Mozes grāmatā, trešajā nodaļā, jūs paši būsiet kā dievi. Es varēšu. Un viss, ko Dievs dara, ļoti daudz, viņš tieši tīri nost slauku no šo augstprātību. Kad es varēšu, es kontrolēju. Un Salmans mums tieši grib atgādināt šo te lietu, ka nē, tu nekontrolē. Tu nekontrolē. Un Bībelē grib panākt šo te pazemību mūsos. Skatieties, 5. pants. Tāpat kā tu nezini, kā gars nonāk kaulos grūtniecas miesā, tāpat tu nezini, kā Dievs dar visus savus darbus. Un zini, kas šeit ir svarīgi? Protams, cilvēki visapkārt mums runās arī kultu par likteni. Ja? Kad ir kāds liktenis cilvēkam, un viņš to neko nav mainīt, tā tas viss notiks. Un tas ir liktenis. Ja? dzirdam apkārt kultūrā ļaudis runā par šīm neizbēgamajām lietām. Nu, kā liktenis būs lēms, tā notiks. Bet Bībele atšķirās. Dievs saka, numur viens, tu nekontrolē. Dievs ir viens, un tas neesi tu. Jā, tā ir pirmā lieta. Tu nekontrolē. Bet no otras puses, kristīgais uzskats atšķirās vienkārši no šī te fatālisma, no šī uzskata par kaut kādu bezpersonisku likteni, to, kad kristietis saka, ir Dievs. Ja? Dievs dara savus darbus, ievērot šajā 5. Pantā, viņš saka, Dievs dara visus savus darbus. Kristietis ir cilvēks, kas ir pazemīgs un atzīst un saka, mēs nekontrolējam neveiksmi gaitu. Es esmu vājš un nespēcīgs cilvēks, bet ir Dievs. Atcerieties, jaunajā derībā Jēkab vēstulē, viņš saka, nesakiet, mēs iesim, brauksim, darīsim, pirksim un pārdosim. Tā ir šitie augstprīdi. Mēs kontrolējam. Es zinu, ko es darīšu. Es zinu, kā viss notiks. Es esmu neaizskarams, un īpaši cilvēkiem, ja viņiem ir īpaši daudz naudas, viņi īpaši bieži vien kļūst augstprātīgi, un viņiem šķiet, ka viņi visu kontrolē. Un Salmans mums tagad ne, tu nekontrolē. Tāpat kā tu lietu nekontrolē un kur koks nogāzīsies, tu nekontrolē šīs lietas. Un tikpat labi arī šo neveiksmi gaitu, atceries, ka tu esi cilvēks un ir viens. Bet, atšķirībā no fatālismu, kristietis saka, Dievs dara savu. Es viņus nezinu vienmēr, ļoti bieži es nezinu. Es nezinu, kāpēc tieši Dievs dara tā un cilvēku, bet es zinu, ka ir Dievs un viņš dara tā persona. Kristietis ir cilvēks, kas atcerās par Dievu gādīgo roku, ka Dievs dara savus darbus. Dievs dara savus darbus. Salmans mums pasaka, ir daudz, ko tu nekontrolē. Tu nezini, kur, kāpēc un kurā brīdī notiks kaut kādas neveiksmes. Bet tu pazīsti Dievu gādīgo roku. Tu pazīsti Dievu gādīgo roku. Dievu, kas dara savus darbus. Viņš dara savus darbus. Tāpēc 5. Pantā viņš saka, tu pazīsti šo Dievu. Tas nav vienkārši fatālisms. Tā nav likteņa kaut kāda atzīšana, bet tā ir persona, ko tu zini. Un tāpēc viņš saka, darbojies. Esi darbīgs. Sūti savu maizi par uzņemies risku. Sūt maizi par ūdeņiem. Nebaidies. Neizbēdz no realitātes. Bet tāpēc, ka tu pazīsti Dievu, uzņemies risku, darbojies, esi darbīgs, un tāpēc pašās beigās viņš saka, dari visu, ko vien tu vari. Sastais pants. Tāpēc no rīta sēj savu sēklu un vakarā neapturi roku, jo tu nezini, kas izdosies šis vai tas, vai abi būs vienlīdz labi. Interesanti, ka Salomona reakcija nav tāda, ka saka, zini kā, tu nezini, kāds ļaunums lotas, labāk nedarbojies. Viņš saka, nē, dari visu, ko tu vari. Un tieši tāpēc, ka tu nezini, kas izdosies, kas neizdosies. Dari visu, kas tavos spēkos. Kāpēc? Tāpēc, ka tu pazīsti Dievu. Tu pazīsti viņu. Ziniet, arī draudzes sakrā, kad mēs sakam, citreiz mēs esam vīlušies, tu esi darbojies, kaut kas nav sanācis. Tu nezini, kāpēc nav sanācis, ai, es vairāk nedarīšu, tas ir bezjēdzīgi. Pirmajā vēstulē korintiešiem 15. Nodaļā apostols Pāvils saka, esiet neatlaidīgi tā kunga darbā. Turpiniet darboties, kāpēc? Tāpēc, ka ir augšām celšanās. Atšķirsim šo te rakstuvietu, tikai vienu reizi jums palūkšu. Pašķirt pirmo vēstuli korintiešiem. Tā ir 1169. Lapas pusi. 1169. Lapas pusi. Sāksim ar 55. pantu, kur Pāvils tikko ir stāstījis par augšām celšanos, kad Kristus dēļ arī ticīgiem ir augšām celšanās apsolījums, sakot ar 55. pantu. Kur nāve tava uzvara? Kur nāve tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks, un grēks spēks ir bauslība. Bet pateicība Dievam, kas mums dod uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tad nu mani mīļotie brāļi, esiet noturīgi un nelokāmi, vienmēr dedzības pilni kunga darbā, zinādami, ka jūsu pūles nav viltīgas kungā. Redziet, viņš saka, ka, ja kristieši nebūtu izmisuši, vīlušies, paguruši, viņam tas nebūtu jāraksta. Bet viņš saka, jā, šajā pasaulē būs tā, ka daudzas lietas piedzīvos neveiksmi, kā Pāvils saka. Būs daudzas lietas, ko tu centīsies darīt, un kas neizdosies. Vai tas būtu jūsu darbā, vai tas būtu uzsākot kādu jaunu biznesu, vai vēl kaut ko. Būs lietas, kas cieties neveiksmi. Un tieši tāpēc Pāvils saka, kas priekš kristieši visu izmaina? Kad ir kungs, kas dara savus darbus, kā mēs tikko lasījām. Ir Kristus augšām celšanās. Viņš saka, esiet neatlaidīgi kunga lietās. Kāpēc? Tāpēc, ka ir augšām celšanās. Tas nav pa tukšo. Ja? Tās neveiksmes, kas ir, tas nav pa tukšo. Kungs dara savus darbus, un būs kaut kas, kad daudz kas neizdosies. Bet tad viņa žēlstībā. Viss, ko tu dari viņa lietās, kā viņš šeit saka, noturīgi, nelokāmi, dedzīgi, jūsu pūles nav veltīgas kungā. Un tieši tāpēc jau tas viņiem ir jādzird, ka bieži vien kristiešiem liksies, ka tās pūles ir veltīgas. Šajā pasaulē tas liksies nesvarīgi. Ja? Būs neveiksmes. Būs neizdošanās, bet tad arī būs izdošanās, un visvairāk to garantē Kristus augšām celšanās. Viņš saka, tas nav veltīgi, tas, ko tu kunga lietās dari, viņš saka, esi darbīgs. Ko tu mums Salamans gal galā pasaka? Viņš saka, ir daudz neziņas šajā pasaulē, ar to mēs rēķinamies. Viņš saka, ir daudz neziņas, ir daudz neveiksmju, ir neizdošanās. Bet kristietis, viņš saka, ir kunga roka. Viņš dara savus darbus. Ir Kristus augšām celšanās. Un dēļ tā, saka, mums ir kaut kas labāks kā tikai Salamanam. Viņš saka, dari visu, kas tavos spēkos. Un dēļ Kristus augšām celšanās, tas nebūs veltīgs. Bet kungs to redz, viņš zina, ko tu dari. Viņš to izmantos. Un dēļ Kristus augšām celšanās, tas nebūs veltīgi. Mēs kādu tagad arī nodziedāsim vēl pirms vakarēdienu dziesmu, Vēsli terpies svētku rotā. Tas mums arī atgādina par Kristus nākšanu, par viņu mīlestību, ko viņš mums klāja. Arī tieši, ka mums ir neveiksmes. Jā? Ka mums ir neveiksmes un neizdošanās un nogurums. Mums ir apsolījums par viņu piedošanu, par viņu augšām celšanos. Viņš mums bagātīgi klāja galdu, lai mums būtu spēks atkal darboties viņu lietās. Būt darbīgiem par spīti arī neveiksmēm un neziņām. Jā? Dziedāsim tagad.